Di sela wawancara, tambah sedikit gula bisa hilangkan lara. Jangan dibela, dia yang suka bersandiwara. Ketimbang aku semakin gila, ayolah kita bicara.
Di sela wawancara. Di sela wawancara. Kita bicara, bercerita, dan bercengkrama.
Halo, selamat malam Mas Karol.
Selamat malam, Mas David.
Sudah lama kita tidak berjumpa. Yeah. Kita berjumpa, tidak berjumpa, tapi saya melihat Anda itu terakhir kali di YouTube. Sebagai sosok orang tua ya. Itu kalau tafsir saya itu seperti malaikat menyambut nyawa loh, Anda cuma duduk begitu sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, setelah lama tidur channel ini, akhirnya saya punya keinginan untuk membangkitkan, karena sepertinya channel di sela wawancara ini adalah apa ya, semacam halte buat saya untuk mengembalikan semangat, karena jujur aja belakangan agak jenuh. Jadi kita perlu bermain di ruang lain, bukan ruang NFT, tetapi mengembalikan gairah di sela wawancara. Nah, seperti sesi-sesi sebelumnya, ya, narasumber tetap saya, ya, mau di podcast, mau di YouTube, mau di Instagram, Mas Yohanes Karol. Mas Yohanes Karol, kalau dulu, kalau kemarin-kemarin atribusinya adalah penikmat seni gitu ya, terus pengamat pendidikan atau praktisi pendidikan. Kalau sekarang sepertinya musisi gitu ya. Saya tambahin satu nih, karena sudah sah baru saja menerbitkan single berjudul Kalah. Ceritain dong Mas Karol, proses kelahiran Kalah itu gimana?
Proses kelahiran Kalah ya. Ini sebenarnya apa ya, bukan musisi juga sebenarnya, cuma kepingin mendokumentasikan aja. Jadi ya tidak lepas dari apa ya, perjumpaan-perjumpaan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada niat untuk melahirkan lagu Kala ini ke skala platform dan diperdengarkan ke khalayak umum, itu tuh nggak kepikiran sebelum. Cuma ada satu waktu rekan juga kebetulan di sekolah di tempat saya ngajar, itu dia orangnya suka ya, recording, dia punya karya gitu ya, dia punya karya. Terus di situ ngobrol kalau nyanyi gitu, punya lagu gitu, rekam aja. Mulai di situ sih gitu, jadi akhirnya Kalah keluar. Kalau Kalahnya sendiri sebenarnya tulisan lama ya, udah 2013 ya, kalau nulis lagunya sendiri sebenarnya ya. Lagunya sendiri, jadi lagu itu udah dari 2013. Itu sih mungkin singkat ceritanya kenapa Kalah bisa keluar.
Oke. Begitu ya Mas Karol ya. Jadi kalau saya lihat kok kayaknya simpel aja ya, bagaimana dunia bekerja untuk Anda ya. Ini juga saya, kalau saya rasakan berarti kalau ceritanya Kalah ini kayak proyek-proyek Anda sebelumnya ya.
Sesimpel di sela wawancara lah. Loh, iya. Yang ringan-ringan aja.
Betul, iya. Jadi sebelumnya, beberapa proyek sebelumnya kan sepertinya memang cakloan di angkringan, ataupun ya berkesempatan bicara sedikit 2 detik lalu jadi karya. Nah, tapi kalau saya lihat Kalah ini ini di YouTube ya, karena kalau mendengarkan di platform audio seperti Spotify gitu, dan abis itu dengerin di YouTube ataupun kebalikan gitu. Kalau saya sih experience-nya saya dengerin di Spotify dulu, abis itu di YouTube. Itu ada rasa yang berbeda kalau saya. Jadi awalnya kalau mendengarkan di Spotify itu kok rasanya kayak ya lagu dengan nuansa biru gitu ya. Lagu dengan nuansa biru gitu yang kayaknya. Makanya saya kemarin itu langsung tanya ke penyanyinya dan pencipta lagunya. Ini dibuat kapan lagunya ya? Lalu dikonfirmasi di Pulau Batam 2013. Dan kemudian ketika saya nonton video klipnya, itu dapat rasa yang berbeda. Kalau saya nonton yang di YouTube itu kayak saya lagi, alur ceritanya kayak bersiap untuk mendengarkan trilogi lagunya The Rain gitu ya. Karena alur ceritanya itu di closingnya itu nggak mungkin sampai di situ ya. Jadi potongan-potongannya apakah benar akan ada single berikutnya melanjutkan cerita itu?
Untuk konsep video sebenarnya iya gitu ya. Jadi memang akan ada kan ada lanjutan cerita sebenarnya. Jadi apa ya, bukan tanpa ketidaksengajaan gitu ya, tapi bukan sebuah ketidaksengajaan, tapi memang ketika ngobrol gitu ya sama teman saya juga yang punya channel, kebetulan dia orang Lampung kerja di Jogja, terus dia sekarang kami satu rumah punya alat audio untuk recording. Sebenarnya kami saling memotivasi sebenarnya. Ini lanjutin ya sekalian mengkonfirmasi.
Oke, lanjut.
Kami sekalian menguatkan dalam artian karena dia pengen anak daerah yang datang ke kota gitu ya, Jogja gitu kan, antara apple to apple-nya Lampung lah gitu, dari daerah ke pusat kota. Nah, itu pengen bahwa dia berkarya itu bisa-bisa aja gitu, kita tuh berkarya bisa-bisa aja asal serius gitu ya. Akhirnya dia bikin salah satunya rumah Bayuga itu jadi tempat kalau ada teman-teman yang mungkin ada di Jogja gitu, mau recording atau mau belajar recording atau mengabadikan karyanya melalui rekaman gitu, silakan aja di ada di dalam. Terus lanjut ke konfirmasinya, memang akhirnya kalau ini jadi record, pemantiknya dia sebenarnya cuma ini buat dokumentasimu ketika kamu punya anak aja Pak, kemudian gitu ya juga gitu ya, tapi kalau cuma sekedar dokumentasi ngapain gitu, yaudah kita buatlah serius gitu, kita buat serius mulai dari lagunya record, jadi harus sampai ke klipnya gitu, karena di klipnya sebenarnya ada keresahan sendiri ya gitu ya, ada keresahan. Jadi nanti yang sampai di video ketiga sebenarnya ada hal yang terpisah antara lagu dan videonya gitu. Jadi video ini sebenarnya punya independensi tersendiri yang membawa cerita gitu. Kalau dibilang lagunya jadi soundtrack, oke, gitu ya. Tapi gimana video clip itu juga menggambarkan lagu sebenarnya. Gitu. Nah, PR-nya itu ada di sana. Gitu. Jadi memang konsepnya itu ada di sana. Jadi antara musik itu punya jati diri sendiri, videonya punya message tersendiri juga, meskipun tidak lepas dari lagunya, karena mungkin apa ya, kadang kalau video-video yang ada tentang lagunya lah gimana gitu ya, sebuah visual tentang lagunya, tentang gimana artisnya sebenarnya. Awal tuh sebenarnya dari tim teman-teman tuh, dari tim yang ada, kamu harus masuk pak gitu. Ada dong penyanyinya gitu, memperkenalkan gitu. Terus pak nyanyi, tapi pikir enggak deh gitu, enggak deh gitu. Tetap video klip ini punya jati diri sendiri gitu. Jadi video ini punya jati diri sendiri. Jadi lebih ke yang enggak, bukan video klip tapi musik video, iya gitu, tapi bukan menjadi sebelah klip tapi dia benar-benar video itu sih. Terus ada terusannya, iya ada terusannya, iya gitu, sampai berapa nggak tahu gitu ya.
Ya, saya tuh berarti tafsiran saya tuh pas ya.
Ya.
Jadi saya juga nggak ingin membuat spoiler di karya-karya berikutnya, tapi paling tidak kelahiran kala ini jadi harus disyukuri ya, karena mungkin ini sedikit banyak karya yang memunculkan Carol sebagai figur tunggal gitu. Sebelumnya jadi saya sebagai teman Carol, sepengetahuan saya, correct me when I'm wrong gitu kan, Carol itu jarang bikin konten atau bikin karya yang bahasanya itu nonjolin dirinya sendiri gitu. Ya kalau tulisan berbeda ya, kalau tulisan berbeda, tapi kalau bagi karya-karya film mungkin belakangan juga sama Halus Cinema gitu, tapi lagu ini adalah wujud aktualisasi yang patut dirayakan sebelum meninggalkan masa lajang. tapi soal kala gitu ya, kalau saya dengerin di Spotify itu ya sebenarnya itu catatan kaki ya, atau bahkan memang pada saat itu, ini tafsir saya juga, pada saat itu mungkin apa ya, kalau saya sih bikin puisi gitu ya, di apa blog, di notes HP gitu saya tulis lagi nongkrong gitu, jadilah kata-kata yang entah berirama atau enggak, jadilah ya mungkin mensederhanakan adalah puisi gitu. Tapi apakah pada saat itu 21 Januari 2013 itu kala ini lahir sebagai apa, Mas Carol?
Kala ini lahir sebagai sudah lagu itu, jadi dia udah bentuknya lagu. Lari liriknya sama isian lagunya, melodinya itu udah ada gitu. Jadi memang dia bentuk lagu yang utuh gitu. Enggak yang mungkin fungsi dulu atau melodinya, tapi dia udah dengan segala yang mengalir di dalamnya gitu ya, baik kata-kata sampai lagu sama melodinya udah belajar. kalau dia lahir ada di sana, Mas.
Oh gitu, jadi memang sejak awal sudah menjadi lagu ya, tidak Ali Wahana ya ini.
Iya udah jadi lagu.
Oke. Nah saya mau menarik diskusi itu keluar dari karyanya Mas Carol, tapi mungkin kita tetap pakai kata salah ya. Kala itu kita jelaskan itu sebagai keterangan waktu ya, atau momen saat sesuatu gitu. Dan dipertegas, ini saya otokritik sedikit ke videonya ya Mas. Ke videonya itu saya sebenarnya mendapatkan alur jelasnya di ending gitu. Tapi ketika jalannya cerita kok kayaknya kayak ada satu atau dua penggalan yang kurang digarap gitu. Ya, ya mungkin nanti teman-teman nonton sendiri. Jadi kalau mencari lagunya Carol, tulis aja Kala, pakai koma, pakai C-A-R-O-L, Carol gitu. Mungkin lebih mudah ketimbang nulis Kala doang. Karena kalau di Spotify itu ada beberapa judul lagu jenengnya Kala. Gitu. Tetapi kalau yeah, nulis Kala, koma, Carol gitu langsung ketemu. Nah, ini 2022, perjalanan pandemi ini sudah 2 tahun lebih ya. Ya 2 tahun lah, persis bulan ini kita merayakan 2 tahun COVID gitu. Lalu kita amini saja apa yang sudah terjadi di Eropa, bahwa COVID tidak lagi jadi pandemi gitu ya, beberapa negara Eropa. Jadi kita aminin aja bahwa Indonesia juga tidak pandemi ya. Itu dibuktikan di keramaian-keramaian kafe-kafe di Jogja yang sudah tidak profit kayaknya. Kayaknya lo ya. Kayaknya lo. Nah, Mas Karol ini. 2 tahun selama pandemi. Untuk diri sendiri, Mas. Kala apa yang bisa kita ambil menurut Mas Karol?
Aduh, ini sih apa ya? Macam-macam banget. Macam-macamnya tuh akhirnya mengamini dari liriknya sendiri gitu ya. Jadi ketika ini lahir, lagu ini lahir, terus akhirnya wah gila nih gitu. Maksudnya wah, kok bisa sih gitu. Semua hal tuh ada skala, ada ukurannya, ada pembandingnya selalu gitu. Waktu yang sangat apa ya, berkesan ataupun yang akhirnya apa ya, ngomong tentang pandemi dan lain sebagainya tidak semudah orang ketika ngobrol di warung kopi gitu ya. Jadi kebetulan di proses penggarapan Kala itu sendiri sebelum launching, jadi post produksi mau ke launching, kebetulan kami keluarga besar dapat ponakanku meninggal dunia karena salah satunya karena COVID, dan itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang kalau banyak orang ngomongin tentang COVID, oke lah, it's okay. Kita berdamai dengan COVID, yes, gitu. Iya, kita akan berdamai dengan COVID. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana edukasi untuk beradaptasi terhadap itu, gitu loh. Jadi ada di sana, gitu. Misalnya penanganan kesehatan akhirnya harus lebih sigap karena COVID itu penyerta dengan apa ya, penyakit-penyakit yang lain itu bisa menjadi lebih bahaya. Kebetulan komorbidnya waktu itu demam berdarah gitu ya, dan sangat sangat ngeri. Nah, hal-hal itu gitu. Jadi ukuran kita berdamai itu apa gitu, ukuran kita bersahabat itu apa, seperti apa kita harus ngomong bersahabat seperti influenza gitu, sama kayak flu, enggak gitu. Ini beda, different gitu. Jadi namanya aja udah beda gitu. Jadi itu sih kalau ngomong tentang ala gitu. Kalau ngomong tentang waktu yang akhirnya ya kita tidak memungkiri akhirnya kita hidup tuh ya perlu ada skala, selalu ada pembanding, selalu ada hal yang membuat kita reflektif dan belajar gitu. Ada di sana. Jadi di sana sih mungkin kala yang waktu yang sangat apa ya, memberi surprise gitu. Memberi surprise gitu di sela-sela penggarapan, terus ada kejadian yang mengharukan itu ya di sana sih.
Okay. Jadi saya juga memahami hal-hal kayak gini ya Mas, bahwa COVID itu isu kesehatan, iya, tetapi juga itu isu ekonomi, sosial, segala macam. Terus iya. Dari itu semua, COVID juga adalah isu bagaimana kita menyiapkan diri. Tadi kalau Mas Karol bilang, adaptasi ya. Karena memang kalau bilang COVID itu influenza gitu, okay, tetapi ada juga yang lebih mengerikan dari itu. Mungkin dari sebagian orang juga mereka survive dan tidak terkena terpapar COVID, sampai sekarang pun ada. Saya sendiri 2 kali. Nah, mungkin aku masuk ke dari jawabannya Mas Karol ini, aku ngambil lihat liriknya ya. Ada kalanya bercengkrama, namun entah dengan siapa. Namun dengan entah siapa, ada kalanya menenggelamkan jiwa, namun entah hendak di mana. Dari sini saya merespon statementnya Mas Karol soal pandemi itu. Pandemi itu membuat kita melakukan banyak hal baru, entah dengan orang baru ataupun stok kawan lama, tetapi tidak banyak yang konsisten kita jalani. Dan itu tidak hanya saya rasakan di saya sendiri, saya juga punya proyek sama Mas Karol beberapa karena proyek pandemi itu, dan investasinya besar. Buat saya investasinya besar proyek itu. Dan proyek itu hanya bertahan 6 bulan gitu. Enggak lebih dari itu. Saya juga lihat teman-teman saya punya proyek-proyek serupa gitu. Ternyata itu cuma sebagai oase, halte, persinggahan. Dan itu mungkin menjadi bentuk adaptif, adaptasi untuk kita semua di tengah situasi yang baru yang kita alami itu. Tapi memang aku agak dalam soal ada kalanya bercengkrama namun entah dengan siapa. Bercengkrama itu tidak sekedar bertemu loh. Ya Mas Karol ya?
Iya.
Iya. Sehingga namun entah dengan siapa ini menjadi ruang gelap ya.
Iya. Ya udah ya bingung mau gimana. Iya.
Jadi ruang gelapnya gitu. Jadi akhirnya satu sisi mungkin ketika orang, kalau kita sudah banyak melakukan eksplorasi selama pandemi, bersyukur. Tetapi mungkin ada sebagian dari kita atau beberapa dari kita juga menyelesaikan sesuatu atau memulai sesuatu. Tetapi boleh nanti teman-teman komentar di IG story tentang hipotesa saya bahwa apa yang kita lakukan COVID ini tidak banyak yang konsisten, yang sifatnya tidak untuk keuangan ya, ini lebih ke aktivitas apa ya, adaptasi atau bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Nah, Mas Karol, ini saya mau tanya soal draftnya ini ya, saya juga agak menarik ini soal kehidupan ini penuh skala, warna-warni, dan riuh redah. Ini kalau kita sederhanakan, asam garam kehidupan, gitu. Manis getir, gitu lah.
Karena kadang warna-warni itu nggak seindah, maksudnya ya indah kan, tapi kan kadang-kadang bikin mabuk juga kan, bikin pusing gitu.
Betul, tapi saya mencoba menutup warna-warni dan riuhnya, tetapi penuh skala. Nah, kalau skala ini kan subjektif ya. Menurut saya loh ya, skala saya sama skala Anda, misalnya kita ngelihat peta, skalanya berapa. Nah, dari subjektivitasnya kita lihat dari situ.
Iya.
Nah, Mas Karol, ini kalau kita melihat kondisi apa ya, saya merasa 2002 sebenarnya kita bisa kembali seperti biasa, tetapi kok ada masalahnya, entah Omicron, entah Rusia ini, yang bagi saya sendiri sedikit khawatir ya, karena banyak hal di Indonesia yang cukup tersandra karena urusan hal-hal itu. Tapi kalau untuk kita sendiri, harusnya bagi saya, skala mengukur 2002 ini sangatlah kita bisa kembali jadi normal. Bagaimana ini? Aku masuk ke Mas Karol, pertanyaan mungkin contohnya di salah satu di aspek pendidikan kan. Kemarin sempat PTM ya, tatap muka sekarang udah nggak lagi, saya nggak tahu bisa jadi gimana. Silakan ya, Mas Karol.
Ya, gimana ya? Apa ya? Banyak hal yang menjadi pemikiran, banyak hal yang menjadi hal-hal yang perlu ya, mendesak. Tapi landscape-nya kalau ngomong tentang skala gitu, landscape-nya ya yang mungkin kita pikirkan gitu loh, yang mungkin kita pikirkan. Mungkin yang dibutuhkan ya, ini masih kemungkinan gitu ya, dan basis aja sih. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mendialogkan kewarna-warnian itu gitu loh. Jadi aku punya pemikiran, aku punya keinginan satu gitu misalnya. Sekolah aja deh misalnya, kayak sekolah gitu, tatap muka atau enggak. Kalau tatap muka, ada yang sakit, enaknya izin atau enggak gitu. Sebagai korporasi, kok aku enggak enak kalau enggak izin gitu. Kok aku enggak enak kalau aku izin gitu. Ntar kerjaan gimana kalau perspektif guru gitu. Anak-anak kalau aku enggak datang, ntar ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. Ya itu, jadi mungkin kadang akhirnya itu jadi pembatas ketika itu tidak didialogkan. Akhirnya mungkin kita diajak untuk melihat kembali bahwa sebenarnya ruang-ruang dialog, ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang bincang itu yang ya bisa kita omong matilah selama pandemi itu. Coba sih dihidupin lagi gitu, coba dihidupkan lagi dengan berbagai bentuk media, mungkin ya media yang ada kalau tidak bisa langsung ya. Yang akhirnya misalnya ngomongin tentang kerja aja deh gitu, alat-alat WhatsApp gitu ya, misalnya alat WhatsApp itu malah jadi sesuatu yang memuakkan gitu, yang awalnya itu media sosial, media bersosialisasi, yang akhirnya jadi media untuk bekerja gitu. Jadi ya nggak ada kesempatan untuk ngobrol dong kalau kita ngomong tadi. Nah, mungkin di sana sih gitu. Jadi di mana sih ruang di saat pandemi ini kita bisa mendialogkan warna-warni itu gitu ya, mendialogkan warna-warni itu sehingga tidak jadi riuh redah yang ada di pemikiran kita sendiri gitu. Akhirnya aku ingin seperti ini, tapi yang dilakukan harus demikian, kenyataannya jadi demikian, itu nggak di sana gitu. Jadi ada di sana sih sebenarnya gitu. Ada nggak sih ruang untuk mendialogkan itu gitu, ruang untuk speak up gitu. Kalau seniman ya ruang untuk kreatif yang apresiatif gitu. Kalau untuk pendidikan ya ruang untuk sekolah yang yang kreatif, yang integral gitu. Di ruang masyarakat juga demikian gitu. Jadi ya yang nggak asal jalan aja, dalam artian ya udah yang penting ada warnanya, ya udah terus ngapa gitu, ngapain dengan warna itu kan akhirnya lama-lama kita gagap, lama-lama kita nggak bisa membahasakan warna-warna itu gitu, lama-lama akhirnya ya udah nggak ada apa-apa, nggak ada manusia gitu. Bisa saja terjadi mungkin loh. Di sana sih Mas David.
Oke. Ya. Ya, jadi seperti tajuknya dalam umpulan kali ini kala ya. Mungkin para pendengar agak bingung nah, kok pembahasannya jadi sangatlah kemana-mana gitu. Ya itulah kala ya. Kira-kira gitu loh. Ya. Seperti pertanyaan terakhir saya buat Mas Karol ini. Situasi penetapan hari Perangan Umum 1 Maret itu jadi hari
Halo?
Iya, saya kuping dulu nih. Perangan Umum 1 Maret ditetapkan sebagai hal itu. Ya intinya di penghapusan nama Soeharto gitu ya. Oh tentang hari 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara merujuk dari serangan Umum 1 Maret 49. Dan di situ nama Soeharto diangkat. Dan kemarin saya mendengar atau saya dapat video Sultan Hamengkubuwono 10, tapi itu sasaran WhatsApp sehingga tidak terkonfirmasi kapan video itu di publish gitu ya. Dan Humas Jogja juga sudah memberikan klarifikasi soal itu. Nah saya cuma ingin dapat reportase lapangan dari Mas Karol. Sejauh mana isu ini dimakan oleh publik Jogja ya Mas ya? Atau ya di lingkaran beberapa kita sekitarnya kalau Mas Karol ini. Halo.
Halo, cek.
Cek, masuk.
Gimana terputus yang terakhir tadi gimana?
Jadi gimana ini di Jogja merespon penetapan hari penegakan kedaulatan negara untuk serangan umum 1 Maret 49?
Ya, kan, oke.
Okay. Itu kan kayaknya Jogja memiliki ya.
gimana ya? Yang secara apa ya, secara KPBI gitu ya, kedaulatan kan hubungan dengan bagaimana negara itu, ya gitulah pokoknya gitu, nanti dicek sendiri di KPBI. Yang jadi pertanyaan, yang akan didaulat atau menjadi sesuatu yang unggul lah ya gitu, yang sesuatu yang unggul itu dari Indonesia sendiri apa gitu ya, itu sih sebenarnya yang perlu dicari gitu. Kita punya sesuatu yang yang itu bisa dikatakan bisa jadi penanda ya, ciri khas ya yang dihidupi di Indonesia itu apa gitu. Kalau kita mungkin memberi nama, oke lah ya memberi nama ya, dengan banyak pertimbangan pasti ada prosesnya gitu, tapi akhirnya ke depan kalau ngomong tentang daulatnya ya, berhenti di pembangunan, berhenti di bagaimana pengupayaan tangan, kupikir enggak deh, karena itu kebutuhan hidup manusia ya. Kebutuhan hidup manusia, sandang pangan papan, paling tidak perlu menjadi sesuatu yang daulat gitu. Malah justru yang daulat adalah ya kreativitas, cara komunikasi misalnya, atau pendidikan, atau seni gitu, atau apa, kreatif people gitu ya, kalau ada podcast sebelah ya, smart people itu. Nah ini kreatif people, jadi apa yang mau didaulat tuh lebih ke apa? Kalau yang didaulat ke sandang pangan papan misalnya, balik ke sana tadi ya sama aja, orang itu kebutuhan manusia gitu. Maksudnya secara bodohnya ya, ngomong bodohnya ya itu ya harus dong gitu. Kita kan ada di sini untuk hidup. Tapi mungkin akhirnya momentum itu sebenarnya kalau memang mau benar-benar dipakai, bisa dipakai untuk itu tadi, bahwa negara kita tuh kaya akan seni misalnya, seni yang terolah dan hidup gitu. Kemudian ada bagaimana seni itu dihidupi dengan sejarahnya, time life-nya gimana, itu bisa ada di sana sih gitu, atau dengan dialognya antar suku budaya yang bisa berdialog gitu, yang bukan apa ya, bukan toleransi, mantap dibukulin aku bilang. Oh, bukan toleransinya tuh bukan yang oh ya kamu budayamu kayak gitu ya udah gitu, enggak, tapi oh budayamu kayak gitu asalnya dari mana sih, gimana sih, nah lebih dialog yang kayak gitu gitu. Jadi bukan toleransi yang mengkotak-kotakan gitu ya. Kalau selama ini mungkin aku ya ngerasanya ya gitu ya, dari yang kecil adalah toleransi yang diajarkan, toleransi yang diberikan itu toleransi yang mengotak-kotakan. Tapi dialog gitu loh. Ya momentum itu tuh sebenarnya rock and roll sih, asik untuk menghidupi itu kalau kita ngomong tentang kedaulatan gitu. Jadi bukan hanya apa ya, pangan, papan, sandang, apalagi kekuatan untuk berperang gitu ya. Gak ngomong kekuatan militer tentang kenapa-kenapa. Kekuatan untuk berperang dan lain sebagainya enggak sih. Gitu. Tapi lebih ke gimana insan-insan tiap orang di sini tuh yang ada di negara ini. Ini adalah orang yang kreatif people. Lebih di sana sih mas.
Oke, terima kasih. Ini jawaban yang menarik bahwa penegakan kedaulatan negara itu apa ya. Mungkin ini juga menjadi momen kalau kita memikirkan keberadaan 1 Maret sebagai tanggal merah untuk 2023. Oke, Mas Karo, terima kasih untuk obrolan hangatnya. Semoga sukses untuk kala yang pertama, karya kedua dan karya ketiganya, ditunggu. Mungkin sampai 3 karya ini sebelum Juni sudah rilis semua. Ya?
Nggak tahu ya. Karena itu berkaitan dengan budget.
Oh, okay. Kita dukung lah ya, budgetnya lancar.
Ini agak itu mengerikan kalau semua hajar sebelum Juni.
Okay deh. Sip, thank you Rom. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Di sela wawancara, tambah sedikit gula bisa hilangkan lara. Jangan dibela, dia yang suka bersandiwara. Ketimbang aku semakin gila, ayolah kita bicara.
Di sela wawancara. Di sela wawancara. Kita bicara, bercerita, dan bercengkrama.